преподавател от Богословския факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Костадин Нушев в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Четах, че преподавате нравствено богословие, етически системи.
Да, това е моята дисциплина.
Целият дебат, който се разрази по край ръководството на Българската православна църква, като че ли нищо нравствено няма.
Да, защото на преден план като че ли излизат определени така властови амбиции, определена борба за надмощие. Макар че, ако се замислим по-дълбоко в поведението на всеки един от митрополитите, има и някаква мотивация, която може да се каже, че в една или друга степен се доближава до християнския морал или се отклонява от него. Тоест, бихме могли да тълкуваме поведението на всеки един от тях и през призмата на това, доколко...
И на Николай може да се тълкува.
Ами да, доколко заявените позиции са искрени, доколко зад фасадата има нещо друго, което движи поведението. Имайте предвид, че тази област е на църковното поведение, на тази специфична църковна дипломация, е много особена, защото не винаги заявените намерения отговарят на реалните движещи сили и механизми на поведението. Затова е много важно в тази критична ситуация, особено за мнозинството от вярващите и за обществото, митрополитите да показват една прозрачна позиция. Тоест, според мен, ще спечели доверие, уважение и ще се укрепи в своите позиции този, който се умее да докаже, че не се крие нищо зад кулисите или по-точно думите и делата.
Митрополит Николай измисли хитрия трик да изчезне за 40 дни, оправдавайки се уж с молитвено мълчание, което изглежда по-скоро добър пиар ход.
Ами, да, това е нещо, което другите митрополити, доколкото разбрах, те уважават като някакъв личен ангажимент за почит към траура и покойния патриарх, но все пак мисля, че те напомнят, че в рамките на редовните сесии и заседания на синода все пак...
Да, има такова писмо и в Дарик Нюз го има сега. Писмо до всеки митрополит да ходи на работа, нали?
Да, тъй като, както беше казал митрополит Кирил, той може да мълчи, но все пак да присъства на заседанията и да участва в работата. Тоест, уважението към личния обет за безмълвие е уважено, но все пак много важно е в този момент да не се разпада кворума. Ето виждаме как
тази се седмица излиза, въпроса, че синода даже стана благодарение на поведението на митрополит Николай, стана по-един, защото препотвърдиха решението си, с изключение на оттеглянето на най-възрастния великотърновския митрополит, но те препотвърдиха решението за избор на временно управляващ църквата, прибавиха се нови гласове на дядо Йосиф от Америка, дядо Симеон четах, че също се обърнал към синода с обяснение, че е болен и че подкрепя. Дядо Калиник даже бил написал вече писмо по друг въпрос, което го адресирал до митрополит Кирил, наместник председател на църквата.
Всичко това, което вие казвате, изреждате като постъпки от страна на отделните митрополити, показва, че тази голяма криза може би вече е преодоляна, защото на 13-ти във вторник нещата изглеждаха почти фатално.
Митрополит Николай си остана почти сам, заедно с Плевенския и Търновския. От чието име той изпраща съобщение от Пловдивската митрополия.
Сега, много е важно според мен дали ще бъде формирана някаква група, както в пресата вече се говори за някакъв нов разкол, някаква нова вътрешна групировка в синода, или поведението на всеки един от тези по един или друг начин несъгласни, оспорващи определени решения, ще започне да се коригира и да се възстанови мнозинството на синода като колективен орган. Значи, дали от тук нататък ние ще имаме работа с една група митрополити, които действат координирано и организирано, вече така както през 92-а година беше образуван този алтернативен синод, който виждаме как в продължение на две десетилетия създаде много сериозни проблеми, или всеки един митрополит ще има правото, както винаги е имал и както винаги в практиката и механизмите за взимане на решения, всеки един митрополит има право да внесе своето особено мнение. И то винаги се уважава или винаги се взима някакво решение на базата на него.
Според вас, митрополит Николай, вярва ли си, че може да стане патриарх наистина? Защото цялата галимация, която създава, е заради неистовото му желание, очевидно, да има нов църковен събор, който да промени правилата и въпреки, че той няма нито възраст, нито стаж, като митрополит да стане патриарх. И съответно се намериха хора, които да лансират тая теза за младостта в църквата и обновлението баш през него.
Аз мисля, че в началото, в първата седмица, седмицата на траура, която беше в този първи период, като че ли имаше известна неяснота каква ще бъде програмата за излизане от така тази ситуация. Като че ли се създаде едно впечатление, че е възможно да се свика този редовен църковно-народен събор, който да приеме промени, но виждаме, че мнозинството от митрополитите и това, което надделява вече в синода разбиране е, че от момента на овакантяването на патриаршския престол, от момента на земната кончина патриарх Максим, автоматично се задейства процедурата за избор на негов наследник. Тоест църквата се намира в предписаните от устава хипотези, и вече те не са никак хипотетични, т.е. църквата се намира в процедурата по подготовка и свикване на патриаршски избирателен събор. Автоматично това показва, че според тази тенденция, която надделява, евентуално редовен църковно-народен събор, тъй като избирателният събор има само тази функция да избере наместник председател. Той не може да действа като законодателен орган, който да променя устава. Следователно, тая перспектива за евентуално промяна на възрастовите изисквания за заемане на поста отива след патриаршски избирателен събор.
Миналата седмица обсъждахме втория вариант, за който би се борил митрополит Николай. Той е познат по-скоро от католическата църква, когато не могат да решат по начин, който устройва някого въпроса, се избира друг, който да бъде, колкото и ужасно да звучи, стар и болен, т.е. митрополит Николай да играе за временен, така да се каже, патриарх.
Значи,
макар че в тая работа...
Това според мен имаше някакви индикации, че
никой
съществува...
не знае кога ще си отиде, нали, но...
Да,
така се е случвало в историята на римската църква.
Вижте, мисля, че е много рано да се гадае. Защо? Защото тепърва предстои процедурата по провеждане на избори, конструиране на електоралния корпус на този патриаршски събор, излъчване на кандидатури, обсъждане на кандидатури, заявки.
Светия синод евентуалните... трябва да номинира трима. Кои ще са според вас? Гледайки... И разположение на сили, отношения.
Малко, да, малко е особено така да се персонифицират кандидатурите, тъй като...
Митрополит Кирил ще бъде ли в тройката според
вас? Тъй като
вас?
Нека да кажем, че почти всеки, който отговаря на изискванията, е избираем и може да бъде номиниран. Според мен има една група митрополити, ето например сливенския митрополит Йоаники, в едно писмо изрично е казал, че не желая да бъде номиниран. Това са негови съображения, които са сериозни.
Така, казва, че е логично единствения без досие, изключая Николай, който просто не е имал възраст, както се казва, да бъде вербуван от Държавна сигурност, а единствения без досие е ловчанският Гавриил, да бъде задължително.
Да бъде номиниран, да. Според мен ще бъде номиниран.
Другият е временно управляващия в момента наместник-председателя Кирил.
Ако той успее в този труден и преходен период да стабилизира работата на синода, да демонстрира една коректност, както се вижда между впрочем от позицията, която Светия синод е взел на заседанието на 14 ноември, т.е. това вече е заседание, в което става ясно, че се преодоляват така критичните моменти. Според мен е логично, ако той набере също необходимото доверие, уважение, също да бъде номиниран.
И се търси третия, ако някой се отличава по нещо, е американският митрополит също... Йосиф, защото той също има досие, но сам го обяви, сам разказа
позицията
и
да.
Разказа, който представи той, звучи логично свързано с заминаването му за Америка.
Позицията, да също позицията на американския митрополит Йосиф от гледна точка на тази тема, която се коментира, свързана с досиетата, с агентурното минало, също може да се каже, че е една добра и морално така печеливша позиция.
Защото тоест, тройката... Да, защото,
защото той имаше смелостта още през 2008 година, без да изчаква нали, тази процедура по разсекретяване на досиетата, сам да излезе и публично в това писмо или това обращение прощавай български народе, което нали, сега някои критици казват доколко е искрено и така, но все пак това беше една позиция, която между впрочем позиция се разглежда като единствено възможната по тази тема в този момент. Тоест, не е възможно синода колективно да вземе решение за това как да се процедира по тази чувствителна тема с досиетата. Защо? Защото всеки един случай е индивидуален. И най-добре е всеки един митрополит да намери сили и начин, както между прочим някои направиха. Например, русенския митрополит Неофит. Мисля, че при него е ясно, че в досието му пише, че не желая да сътрудничи, че...
Не върши работа.
Да.
Да, ето, мисля, че той е другата фигура. Той,
той е другата, да. Считам, че той също е един от авторитетните, уважаваните митрополити.
Тоест, тройката, която се оформя, логически да бъде сегашният председателстващ. Вторият, възможен е единствения без досие Гаврил от Ловеч. И третия дядо Йосиф заради и покаянието му, освен всички други качества, които има, или дядо Неофит, впрочем, това от моя опит е най-комуникативният член на Светия синод. Той беше негов говорител. Тоест, ако казваме, че патриарха трябва да общува, дядо Неофит е може би най-подходящи.
Всички тези митрополити са достойни и според мен до голяма степен кръга на тримата кандидати, които ще отидат на събора, ще бъде измежду тях.
Да, ма църквата има много имоти. Някъде четах в пресата милиардите, които са изчислени, че ще бъдат управлявани и започват съмненията, ето, например, за Николай, че всъщност играят зад този избор откровени бизнес интереси, които буквално превеждат в лукс за митрополита.
За това казвам,
ролекси, скъпи коли.
Затова казвам, че тази тема ще бъде на преден план, много чувствителна, много остро поставяна и Светия синод в тези преходни така месеци до свикването на събора трябва да успее да увери обществото, че процедурата е напълно независима и не податлива на въздействието на подобни лобистки интереси, на външни за църквата, бизнес интереси, на икономически, финансови и други групировки. Тоест, че църквата в този момент, в този уникален момент, когато има свободата да демонстрира, че самостоятелно е способна да си организира сама патриаршески избирателен събор и сама да си избере патриарх. Между впрочем, точно това беше и забележката на министър-председателя. Ако забелязвате, че той усети, че всякакви изказвания от страна на чиновници, от
директора на вероисповеданието, откровено си лобира за Николай.
Ето това е въпросът, който мисля, че...
Почна да организира събор и само и само да стане
това. Ето това беше един грешен ход, защото той напомня много на прецедентите и на системата от миналото. Когато държавата се е намесвала в процедурата по номиниране, протежирала е определени кандидати, организирала е някакви мнозинства. Това нещо трябва да бъде прекратено, за да се види, че и между прочим аз лично виждам в тази позиция на синода от 14 ноември много сериозна позиция, именно заявка за това, че митрополитите си дават сметка за това, че има съмнения в обществото, че има опити за подобно вмешателство и от ключово значение ще бъде да се демонстрира независимост, суверенност на църквата, наистина тя е автокефална патриаршия, следователно ако досега нещо в църковния живот е било деформирано от политически и други фактори, то сега е момента да се демонстрира, че тя има капацитета и потенциала самостоятелно да проведе тези процедури напълно прозрачно, напълно канонично, без да има след това съмнения, че някакви бизнес групировки, лобита и други подобни външни за църквата интереси са се намесили заради имоти, заради политическо
влияние. Колко опасния избор на мутра или на доносник? Защото църквата в един момент се оказа пред такъв избор.
Темата за тези агентурни досиета е много чувствителна и според мен не знае дали митрополитите ще успеят да я разрешат до момента на свикване на събора, но тя трябва да бъде по един адекватен начин разрешена тази тема. Аз мисля, че идеята за канонизиране на мъчениците от времето на комунизма е най-адекватният църковен начин да се приключи тази тема, но
може да се окаже, че някои митрополити са произвеждали тия светци, като са писали срещу тях.
Да, за това мисля, че има начин в тази работна група или синодална комисия, която предстои да се формира за изследване на архивите за мъчениците, да бъде съставен от митрополити, които нямат съпричастност към
служите. Вие намеквате, че това с досиетата е по-разрешимо от образа на една мутрата неща в лукс.
Това с досиетата има отношение към миналото. Трябва да се разчисти наследството на комунистическото минало. А това, за което вие говорите, зависимостта на определени архиереи от бизнес интереси, има отношение към настоящето и към бъдещето. Така че, ако в днешно време тези митрополити, които виждаме в синода, действат по един адекватен и църковен начин и предпазват църквата от външни влияния, мисля, че отива на втори план това дали те в миналото са били по някакъв начин зависими от службите на комунистическата държава.
Вас ще има ли предизборна кампания?
Това е интересно.
Понеже, наблюдавайки пак така, някой от... имат ресурса направят пиар. Появявайки се.
Въпросът с тази тема е много особена, защото пиара сам по себе си може да бъде нож с две остриета, може да изиграе и отрицателна роля за лансирането на определена кандидатура. По-важното е, че в църковните отношения адекватните позиции, наистина така духовно, морално адекватните позиции сами по себе си са добро послание и както виждате медиите, отразявайки ги, те сами по себе си водят до повишаване на доверието или до срив в доверието към съответния митрополит. Опитите да се разиграват пиар стратегии може да доведе до така едно опошляване на отношенията, до инструментите на жълтата преса, на това примитивно разиграване на определени компромати, което в края на краищата само може да доведе до влошаване на имиджа и без това така...
Той, митрополит Николай, пробвал смисъл от там дошла информацията според медии за това, че докато той тъгувал, дядо Кирил празнувал избора си. Нали? Да. Ето класически пиар ход.
Трябва да кажем, че в църквата е една общност, която лесно се поддава на такива слухове, на манипулации, защото наистина образа, имиджа и авторитета на духовника е нещо много важно за вярващите. Затова още в миналото инструментариума на комунистическите тайни служби за манипулиране в църквата са били е бил свързан с такива слухове, произвеждане на слухове, компрометиране, компромати. Ако някой наистина е силен кандидат, той бива очернян, така че той е инструментариум, според мен, в днешно време има своите поддръжници, има своето въздействие, но не трябва да бъде приложен специално по темата за избора.
Ако има някаква прилика между двата казуса, които бяха в центъра на вниманието тази седмица, Марковска и да го наречем Николай, това е, че и двамата използваха нещо, което на пръв поглед звучи легитимно. Те казват, по този член, нали, митрополит Николай такова писмо написа, по тоя член, по оня член, по тая алинея, във връзка с горното, предвид долното, и някак си изглежда стройно, нормативно, колко са прави.
Да.
И това поставя в по-слаба позиция на пръв поглед другите, макар че гледах и митрополит Кирил, който излезе и прочете едно дълго и нелепо от устата на митрополит юридическо становище,
да,
колко
защото,
не е прав
да,
митрополит Николай.
Защото темата някак си беше фокусирана върху дребните детайли на една процедура.
А в църквата не трябва ли да държи пък в още по-голяма степен това, че остави, че има естествен ход на нещата, които трябва да дават смисъл на правото,
така е.
Че има естествени права, интуитивно право го нарича професор Живко Сталев. Църквата трябва да се отиде даже една стъпка по-нагоре от избора на един конституционен съдия.
Абсолютно.
Не трябва ли тия хора да вярват, че има Божи промисъл в това, кой
абсолютно,
ще стане патриарх?
Абсолютно би трябвало. И този формализъм, юридически формализъм по отношение на процедурата не трябва да бъде водещото. Това мен лично, например, ме движеше в това, когато във вторник при оттеглянето на подписа, така нареченото оттегляне подписа на митрополит Григорий, всички много се изплашиха и дори в медиите, ако направите така поглед, ще видите как много журналисти казаха, ами край, сега избора е анулиран, но един човек нормално и, както вие казвате, интуитивно, четейки протоколите, ориентирайки се, можеше веднага да разпознае, че ние имаме едно мнозинство в Светия Синод, което е взело решение. С този подпис или без този подпис оттеглен, ние имаме изискуемия минимум от 8 гласа, които и според това формално правило, което цитират, нали, оспорващите, то е изпълнено. Така че опитите да се създаде едно напрежение...
Това да избираш патриарх по буквата, по члена, както митрополит Николай се опита да преведе
това
събранието от миналата седмица.
Но трябва да кажем, че очевидно е, че ще има и такъв подход, защото има различни хора в църквата. Както виждате, и вие водехте преди малко този дебат за магистратите. Има хора, които четат буквата на закона и сякаш не виждат духа на закона. Ами това е било в Евангелието. Нали, Исус Христос винаги в спора с тези законоучители, фарисеи, той постоянно им показва, че не буквата на закона и то на Божия закон, на свещеното писание, не буквата е основното, а духа на закона. И затова апостол Павел казва, буквата убива, духа животвори. Когато ние имаме една жива църква, една жива процедура, може ли буквата на закона да бъде водещото? Ами да, не трябва решението да бъде в разрез, в драстичен разрез с писаната норма. Обаче, нали Светия Синод е този орган, който прилага каноните. Светия Синод има съзнанието за това, което е предписано. Той има и свободата да избере процедурата, дали да бъде таен вот, да приложи определени правила за кворума, за редуциране на кворума, ако отсъстват, така че да се вземат решения, които да са адекватни, да са канонически и юридически обосновани. Затова всички тези възражения, всички тези оспорвания, добре, те имат своето място и както виждаме, всички тези писма, особени мнения, нали, възражения, те ще бъдат взети предвид. Ако има някакви празноти в устава, те ще бъдат попълнени на следващ етап. Ако има нужда да се възприеме специален правилник за това как да се гласува като някакъв нормативен акт, специален на синода, също ще бъде изработен. Важно е да има дух на съгласие, на консенсус, защото тази ситуация е много критична. от липсата на патриарх, от липсата на титуляр на Софийския митрополитски престол, виждаме, че се възползват много така интереси. Виждаме, че се реанимира и тази група на алтернативния синод, която към какво се стреми? Ами случайно ли е избран момент, когато ние нямаме титуляр, патриарх и Софийски митрополит? Никак не е случайно избран. Тоест, на Светия Синод от тук нататък при процедурата по подготовка на събора ще му се наложи едновременно да, така се каже, да преодолее това разцепление вътре в неговите среди и едновременно да отблъсне опитите за реанимиране на разкола на алтернативния синод, едновременно да докаже пълна прозрачност пред обществото. И цялата тази процедура ще бъде много трудна, много тежка. Не е изключено да има опити за саботиране и при следващите стъпки, при провеждане на изборите, да има опити за манипулиране на кандидатите, да има опити да се изчислят отново съотношенията в събора, да има непочтени опити, както вие казвате, в нещо като предизборна кампания, да се очернят кандидати. Затова казвам, че всичко наистина е в ръцете на Божия промисъл.
Нещата ще се наредат.
И аз така мисля.
Клисарка, Фрилския манастир, баба Тодорка и всички се ядосваха вечер, по-бля по какъв повод, че нещо станало така, както слава... не са очаквали да стане. Само тя казваше, Свети Иван си знае работата.
Точно
така, така е трябвало да стане.
Точно така.
Та ще стане както трябва да стане.
Слава Богу, църквата е и божествена институция. Да, много са важни всички тези механизми, управления и органи, но все пак, от гледна точка на вярата, в църквата действа и Божията благодат, Божията сила. Дори има един анекдот, казват, че варненския митрополит Симеон някога е предложил в учебниците по апологетика да се въведе още едно доказателство за съществуването на Бога. И той е казал, че това доказателство трябва да бъде взето от историята и практиката на Българската православна църква. А именно, че винаги много хора отвътре се опитват да унищожат църквата, но въпреки това тя продължава да съществува. Следователно, единствено Бог може да опази и да крепи съществуването на Българската църква.
Слава Богу, между членовете и алинеите на църковни и други устави и закони стигнахме до това. Преподаватели от Богословския факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски, доцент Костадин Мушев.